ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამო მშვიდობის ძვირფასო რადიოს მენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს ერთსაათიან გადაცემას თავისუფლება 10-ზე. ჯერ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პრეზიდენტის თანხმობით ეკონომიკური განვითარების მინისტრი ლაშა ჟვანია თანამდებობიდან გაათავისუფლა. ავღანეთის საარჩევნო კომისია კანდიდატებს მოთმინებისკენ მოუწოდებს. ირანის გავლენიანი სასულიერო პირი ოპოზიციის ლიდერთა დაჭერა სითხობს. ვლადიმირ პუტინი საიანო შუშინსკის სანახავად ჩავიდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პრეზიდენტის თანხმობით ეკონომიკური განვითარების მინისტრი ლაშა ჟვანია თანამდებობიდან გაათავისუფლა. მთავრობის ბოლო ნახევარი წლის მუშაობის ანგარიშის დადგენისას ნიკა გილაურმა განაცხადა, რომ ყველაზე პრობლემური აღმოჩნდა სწორედ ეს სამინისტრო, რომელიც სხვა უწყებებთან არაკოორდინირებულად მუშაობდა. პრემიერ-მინისტრმა ერთ-ერთ მაგალითად ის მოიყვანა, რომ ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ჩეხეთთან ინვესტიციების დაცვის შეთანხმება დღემდე არ გაუფორმებია, რის გამოც 100 ახალი საავადმყოფოს მშენებლობისთვის საჭირო 125 მილიონი ევროს ინვესტიცია ჩეხეთის ექსპორტბანკისგან საქართველოს დღემდე არ მიუღია. ლაშა ჟვანიამ მისდამი გამოთქმული ყველა პრეტენზია უარყო და ნიკა გილაურს სუსტი პრემიერ-მინისტრი უწოდა. მასთან უთანხმოებათა შორის ლაშა ჟვანიამ დაასახელა ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, რომლის დაჩქარებას, როგორც ჟვანიამ განაცხადა, მისგან განსხვავებით პრემიერის გუნდი აუცილებლად არ მიიჩნევს. ლაშა ჟვანიამ ასევე აღნიშნა, რომ კახა ბენდუქიძის გუნდთან ყოველთვის კონცეპტუალური უთანხმოება ჰქონდა. ეკონომიკური განვითარების ყოფილმა მინისტრმა პრეზიდენტ მიხეილ სააგაშვილს მხარდაჭერა დაუდასტურა და მის პოლიტიკას სწორი უწოდა. ფილიპინების ხელისუფლებამ დააკავა ქართველი მეზღვაურები, რომლებიც იარაღის კონტრაბანდაში არიან ეჭმიტანილნი. სააგენტო Associated Press-ის ცნობით, პანამაში რეგისტრირებულ გემზე, რომლის ეკიპაჟის 13 წევრი საქართველოს მოქალაქეა, კაპიტანი კი სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის ინდონეზიაში წარმოებული იარაღი აღმოაჩინეს. ამასთან სხვა წყაროთა ინფორმაციით, გემზე საქართველოს 6 მოქალაქე იმყოფება. იარაღი კი ისრაელის წარმოებისაა. სააგენტოთა ცნობით, ფილიპინების პოლიცია ვარაუდობს, რომ შეიარაღება განკუთვნილი იყო ან მუსლიმანი მეამბოხეების და მემარცხენე ექსტრემისტებისთვის, ან გარკვეული პოლიტიკოსებისთვის, რომლებიც მომავალი წლის არჩევნებისთვის ემზადებიან. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ირანის გავლენიანმა სასულიერო პირმა აიათოლა აჰმად ჯანათი მოუწოდა სასამართლო ხელისუფლებას და აკავოს ის ლიდერები, რომლებმაც საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ირანის ქუჩებში დემონსტრანტები გაიყვანეს. ჯანათიმ, რომელიც გუშაქთა საბჭოს ხელმძღვანელია, დღეს თეირანში გამართული გადაგებისას იკითხა, რატომ არის ზოგიერთი ადამიანი დაპატიმრებული, ხოლო სხვები კი, რომლებიც ამ მარეულობების უკან დგანან, არაო. თუმცა სასულიერო პირს არ უხსენებია ოპოზიციის ლიდერების მირ ჰოსეინ მოსავისა და მეჰდი ქარუბის სახელები, რომლებიც 12 ივნისის საპრეზიდენტო არჩევნებს გაღალბებულად აცხადებენ და ხელისუფლებას ხელახალი არჩევნებისკენ მოუწოდებენ. ავღანეთის დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისია მოუწოდებს პრეზიდენტობის წამყვან კანდიდატებს გამოიჩინონ მოთმინება და დაელოდონ კომისიის მიერ შედეგების გამოქვეყნებას. ეს მოწოდება მას შემდეგ გაისმა, რაც მოქმედი პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაისა და მისი მეტოქის აბდულა აბდულას მომხრეებმა განაცხადეს, რომ ხმების დათვლის წინასწარი პროცესი სწორედ მათი ფავორიტების გამარჯვებაზე მეტყველებს. არჩევნების შედეგების გამოცხადებას ავღანეთში ორკვირიანი ვადა სჭირდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და ავღანეთის სხვა მხარდამჭერი დასავლეთის სახელმწიფოთა ლიდერები მიესალმნენ ავღანეთში არჩევნების გამართვას, რომელიც ვერ ჩაშალა თალიბებისა და სხვა ექსტრემისტული დაჯგუფებების თავდასხმებმა და მუქარებმა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი ჩაივიდა საიანო შუშენსკის ჰიდროელექტროსადგურის მოსანახულებლად, სადაც ტურბინის აფეთქების შედეგად სულ ცოტა ხმის წინ 26 ადამიანი დაიღუპა. პუტინმა თქვა, რომ ფულად კომპენსაციას დაახლოებით $31,000 მიიღებენ როგორც დაღუპულების, ისევე დაკარგულების ოჯახები. პუტინმა დაავალა ციმბირის ადგილობრივ ხელისუფლებას შეამოწმოს ყველა ელექტროსადგური. ეს გახლავთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ტალღაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. რატომ დაუპირისპირდა პრემიერ-მინისტრი ეკონომიკური განვითარების მინისტრს?
უკმაყოფილო ვარ ეკონომიკის სამინისტროს, ეკონომიკის მინისტრის მუშაობით და მინდა ვთქვა, რომ მას მოუწევს თანამდებობის დატოვება.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საზოგადოებას 6 თვის ანგარიში წარუდგინა.
საკრედიტო აქტივობა როგორ უნდა გაიზარდოს, როდესაც მთელი, ესე ვთქვათ, საბრუნავი კაპიტალი, საკრედიტო რესურსი ბანკების იქნა ბიუჯეტის მიმართულებით ამოღებული ხელისუფლების მხრიდან.
ვისაუბრებთ ზუგდიდის რაიონში სტიქიის მიერ დაზარალებულთა შესახებ. პროგრამის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი გაუძღობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით 21 აგვისტოს თანამდებობა დატოვა საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრმა ლაშა ჟვანიამ. ნიკა გილაურის თქმით, სამინისტრომ ვერ შეძლო საპრივატიზაციოდ გამზადებული ობიექტების გაყიდვა და ინვესტორებისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა. თანამდებობის დატოვების წინ ლაშა ჟვანიამ სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე უარყო პრემიერ-მინისტრის ბრალდებები და ნიკა გილაურს სუსტი პრემიერი უწოდა. ყოფილმა მინისტრმა ასევე განაცხადა, რომ რჩება მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერად და არაპირებს ოპოზიციაში გადასვლას. მთავრობის წევრთა დაპირისპირების თემას ჯიმშე რეხვიაშვილი განაგრძობს.
პრემიერ-მინისტრისა და ეკონომიკური განვითარების მინისტრის დაპირისპირების შესახებ პირველი ცნობები ტელეკომპანია იმედის ეთერით გავრცელდა. უკანასკნელი დღეების განმავლობაში ტელევიზიამ რამდენიმე რეპორტაჟი მოამზადა.
ნიკა გილაურსა და ლაშა ჟვანიას შორის დაპირისპირება გრძელდება. პრემიერსა და ეკონომიკის მინისტრ შორის განხეთქილების მიზეზი ამჯერად სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტის სამცხე-ჯავახეთში მშენება რეჰესია.
ეთერში გასულმა ამ რეპორტაჟმა, რომელიც არ გავდა დამოუკიდებელ ჟურნალისტურ მოკვლევას და იმ გარემოებამ, რომ იმედის მმართველი კომპანიის გენერალური დირექტორი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსი გიორგი არველაძია საზოგადოებაში დაპირისპირების გაღრმავების ერთგვარი მოლოდინი გააჩინა. კვანძი 21 აგვისტოს მთავრობის ხდომის წინ პრემიერ-მინისტრმა გახსნა.
უკმაყოფილო ვარ ეკონომიკის სამინისტროს, ეკონომიკის მინისტრის მუშაობით და მინდა ვთქვა, რომ მას მოუწევს თანამდებობის დატოვება.
ნიკა გილაურმა განაცხადა, რომ ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ ხელი შეუშალა ჰესების მშენებლობის დროულად დაწყებას და სასოფლო სამეურნეო მიწების განკერძოებას. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ლაშა ჟვანიამ ასევე ვერ გაართვა თავი ინვესტიციების მოზიდვასა და პრივატიზებისათვის გამზადებული ობიექტების გასხვისებას. ბრალდებების საპასუხოდ ეკონომიკური განვითარების ყოფილმა მინისტრმა სტატისტიკური მონაცემები წარმოადგინა.
პრივატიზაცია დაბრკოლებული არ არის, მინდა გითხრათ, რომ 8 თვის განმავლობაში ჩვენ შევასრულეთ 202% პრივატიზაციის გეგმა. ციფრებში გეტყვით ამას, პრივატიზაციის წლიური გეგმა გახლავთ 76 მილიონი ლარი, უკვე 7 თვის განმავლობაში ეკონომიკის სამინისტროს მიერ პრივატიზაციის საშუალებით შემოსულია ეს მხოლოდ ცენტრალური აპარატის მიერ მუშაობის შედეგად შემოსულია 117 მილიონი ლარი.
ლაშა ჟვანიამ სამინისტროს შენობაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ თანამდებობიდან მის გათავისუფლებას საფუძვლად უდევს დაპირისპირება კახაბ ბენდუქიძის გუნდთან. ეკონომიკური განვითარების ყოფილი მინისტრის თქმით, პრემიერ-მინისტრი ვერ გათავისუფლდა ბენდუქიძის კადრების გავლენისგან.
პრემიერ-მინისტრი გილაური არის სუსტი პრემიერი.
ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ადგილი აქვს პიროვნულ დაპირისპირებას და რომ თვისებრივი განსხვავება გილაურსა და ჟვანიას შორის არაა. დემურ გიორხელიძის თქმით, მნიშვნელოვანი და სამწუხაროა ის, რომ მთავრობაში განხეთქილება რეფორმების, ანუ განვითარების კურსის არჩევის გამო არ მომხდარა.
ცხადია, რომ აქ საუბარი არ არის სამხედროებრივ დაპირისპირებაზე, რომ მთავრობაში რაღაც ერთი ჯგუფი, რომელიც რეფორმების, თქვათ, ლიბერალური მიმართულებით განვითარებას უჭერს და მეორე რაღაც სხვა მიმართულებას, არაფერი ამის მსგავსი არ ჩანს და ამაზე საერთოდ საქართველოს მთავრობაში არასდროს საუბარი არ ყოფილა. როგორც ჩანს, ეს არის შიგა სუბიექტური მომენტები.
სუბიექტური მომენტების გარდა, ეკონომიკის ექსპერტები პრემიერ-მინისტრისა და ყოფილი მინისტრის დაპირისპირებაში კრიზისის გამოძახილსაც ხედავენ. გია ხუხაშვილის თქმით, ეკონომიკური სახის პრობლემებიდან საზოგადოების ყურადღების გადასატანად ხელისუფლებამ ნაცადი ხერხი გამოიყენა.
ვფიქრობ, რომ არის უმწვავესი ეკონომიკური პრობლემები ქვეყანაში, განტოვების ვაცების გადაგდების პერიოდი დგება, ხო? Ну, შემოდგომა მოდის და პროცესი დაძრულია. თუმცა ეს მხოლოდ მოკლევადიანი კატეგორიებისთვის დაეხმარება ხელისუფლებას, ჩემს აზრით. ჯვანია შეიძლება იყოს ერთთვიანი თემა, ერთის შემდეგ დადგება შემდეგი ბატკის კატეგდების დრო.
გია ხუხაშვილის თქმით, პრემიერ-მინისტრთან არსებითი დაპირისპირების შემთხვევაში ლაშა ჯვანია არ დარჩებოდა პრეზიდენტ სააკაშვილის მომხრეთა რიგებში. არადა ეკონომიკური განვითარების ყოფილმა მინისტრმა განაცხადა, რომ თანამდებობის დატოვების მიუხედავად არ შეუცვლია პრეზიდენტისა და მის მიერ წარმოებული პოლიტიკისადმი და მოკიდებულება.
მიმაჩნია, რომ აბსოლუტურად სწორ პოლიტიკას ატარებს, ქვეყნის საკეთილ დღეოდ ძალიან სწორ მიმართულებებზე არის და ბოლომდე გავაგრძელებს, სადაც არ უნდა ვიყო. მშენებლად რომ ვიმუშაო, იქიდან დაუჭერ პოლიტიკურად ხარს, მიწა რომ დავამუშაო, იქიდან დაუჭერ პოლიტიკურად ხარს.
ლაშა ჯვანიამ 21 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე ისიც თქვა, რომ ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია მისი მეგობარი და ბავშვის ნათლია. თუმცა მხოლოდ ამის გამო პოლიტიკური შეხედულებების შეცვლასა და ოპოზიციაში გადასვლას არ ვაპირებო, განაცხადა ეკონომიკური განვითარების ყოფილმა მინისტრმა, რომლის შემცვლელსაც პრემიერ-მინისტრი კანონის მიხედვით პრეზიდენტს ორ კვირაში წარუდგენს. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჯიმშერ ხვიაშვილის თემას განვაგრძობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გილაურმა 6 თვის ანგარიშის წარდგენისას ეკონომიკური განვითარების მინისტრ ლაშა ჯვანიას მუშაობა დაუძუნა და თანამდებობიდან გაათავისუფლა. ამაზე ცოტა ხნის წინ მოისმინეთ, მანამდე კი გილაურმა მისი კაბინეტის ეკონომიკურ მიღწევებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ბოლოს 3 თვის მანძილზე ეკონომიკური გამოცოცხლება შეიმჩნევა. სტაბილურია ეროვნული ვალუტა, იზრდება როგორც საბანკო ანაბრების მოცულობა, ასევე იმპორტ-ექსპორტიც და ნელ-ნელა საქართველოში უცხოელი ინვესტორებიც ბრუნდებიან. კახამ ჭედლიძე გესაუბრებათ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა 6 თვის მანძილზე გაწეული ანგარიშის გამოქვეყნებისას ერთ-ერთ პირველ დადებით შედეგად საბანკო საფინანსო სექტორის სტაბილურობა დაასახელა.
ბოლო 3 თვის განმავლობაში, 2 თვის განმავლობაში რეალურად ხედავთ ჩვენ ეკონომიკის აქტიურობის ზრდას. ყველა მიმართულებით აბსოლუტურად, ეს არის საბანკო სექტორი, დეპოზიტების მხარე, მაგალითად ეროვნული ბანკის რეზერვები, კურსი მყარია.
ეკონომისტები საბანკო სისტემის სტაბილურობაში საქართველოს მთავრობაზე მეტად საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების ფინანსური დახმარების წვლილს ხედავენ. ამ მოსაზრებას იზიარებს ექსპერტი გია ხუხაშვილიც, რომლის განცხადებით ფინანსური სტაბილურობა ეკონომიკურ აქტივობას არ უკავშირდება.
ამაზე მეტყველებს თუნდაც ის, რომ საკრედიტო რესურსი, რომელიც ეკონომიკის გაჯანსაღებაზე და განვითარებაზე უნდა წასულიყო ამ კომერციული ბანკებიდან 260 მილიონამდე, ხელისუფლება ბიუჯეტში ამოიღო სახაზინო ვალდებულებების სახით. ანუ ბიზნესს საერთ ფული არ დაუტოვა და შესაბამისად საკრედიტო აქტივობა როგორ უნდა გაიზარდოს, როდესაც მთელი, ესე რომ ვთქვათ, საბრუნავი კაპიტალი, საკრედიტო რესურსი ბანკების იქნა ბიუჯეტის მიმართულებით ამოღებული ხელისუფლების მხრიდან.
სახაზინო ვალდებულებების, ანუ შიდა ობლიგაციების გამოშვება, რომელზეც 5-6%-იანი განაკვეთი დაწესდა საქართველოს მთავრობის წარმატებულ ეკონომიკურ ნაბიჯებს შორისაა. ეს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმაც აღნიშნა.
მინდა თქვა, რომ რამოდენიმე ქვეყანამ გააკეთა ეს და საკმაოდ დიდი პრობლემები ჰქონდა, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში საღაზნე ვალდებულები გამოუშვით და ამ 5-6%-ამდე დაფიქსირდა საპროცენტო განაკვეთი. ეს რეალურად ამტკიცებს იმას, რომ მაღალი ეკონომიკური რწმენა და მაღალია ასევე ნდობა მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკისათვის.
Ეკონომისტები კი აღნიშნავენ, რომ ბანკებმა მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკაზე მეტად ანგარიში გაუწიეს შექმნილ რეალობას, მათ ჭარბი რესურსები გააჩნდათ და არასტაბილური საკრედიტო გარემოს პირობებში რესურსები სახაზინო ვალდებულებებში დააბანდეს. ამას ხელი შეუწყო ინფლაციის მაჩვენებლის შემცირებამაც. ის უფრო დაბალია, ვიდრე სახაზინო ვალდებულებების საპროცენტო განაკვეთი. ნავარაუდევია, რომ წლის ბოლოს ჯამური ინფლაციის დონე 4-5%-მდე იქნება. მიმდინარე თვეში კი ინფლაცია საერთოდ არ აღინიშნება. ეკონომიკის ექსპერტი, პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე ირაკლი გოვზანაძე ამბობს, რომ ინფლაციის დაბალი დონე დაბალი ეკონომიკური აქტივობისა და პროდუქციაზე ფასის კლების შედეგია.
Zogadat sofliyoshi produktsiebze pasebis shentsireva moxta gansakutrebit energomatareglebze gaundinari akedan pasebis shentsireva moxta qolapeze aseve shentsireva moxta sofliyoshnoobis produktsiazets nishnolovat daiklo da aman qolaperma gavzena ikonia inflatsiis machvenebats pra es protsesi romelis importirebuli ase vtkvat sakartvelos ekonomikur sirtseshi
პრემიერ-მინისტრის მოხსენების კიდევ ერთი მონაკვეთის შესახებ. ნიკა გილაურმა განაცხადა, რომ საქართველოს ეკონომიკის მიმართ საერთაშორისო ინვესტორების რწმენა მაღალია და უცხოელი ინვესტორები ნელ-ნელა ბრუნდებიან. არადა მოგვიანებით ეკონომიკური განვითარების მინისტრის გათავისუფლების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად სწორედ ის დაასახელა, რომ ვერ მოხერხდა საქართველოში უცხოელი ინვესტორების მოზიდვა. გილაურს თავის მოხსენებაში არაფერი უთქვამს მისი გუნდის ერთ-ერთ მთავარ სისუსტეზე, ჩავარდნაზე საგადასახადო შემოსავლების სფეროში. როგორც ცნობილია, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში იმაზე ცოტა გადასახადები აიკრიბა, ვიდრე ეს დაგეგმილი იყო. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიღო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსნა პერგანგეთა, თავში მაგეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღობა პრაღის სტუდიაში. ახლა გადავინაცვლებთ ზუგდიდის რაიონში, სადაც წუხელ ქარიშხალმა საკმაო ზარალი მიაყენა მოსახლეობას. გდავოზობთ ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტის გერონდი ყალიჩავას რეპორტაჟს.
წუხელ გვიან ღამით მოვარდნელმა ქარიშხალმა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელი დააზარალა. ქარბორბალამ სოფელ ორულუსა და ერგეტაში საცხოვრებელ სახლებს სახურავები გადახადა, ხოლო რამდენიმე უფუნქციო ნაგებობა მთლიანად დაანგრია. ძირფესვიანად მოგლიჯა ხეები სოფელ ორულუში, რომლებიც ერთ-ერთი ადგილობრივი სახლს დაეცა და დაინგრა. როგორც სოფლელები ყვებიან, გრიგალი ორი წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა და თან სეტყვა ერთვოდა.
მაგავიდა მე დაფერე პარტი აფერე მასაა ბავშვები ერთი ჩემთან იყო მაგრამ ასე ხარ და რა როგორ გამოიყვანე და ესე არ მოხდა
ორი ცენტოვანი შვილები ყავთ მოხუცები ყავთ და გამდგომარეობა თვითონაც ხედავთ ის ოთახია ფიზიკურად დათემი მიახედავთ როგორ არის დათემი
ყველა ზვიძინა 4-ის ნახევარი იყო და ასე დროს ვიზღვიძა საერთოდ ყვავრმა გამომაღვიძა და გამოვეგინე გარეთ თელ ბავშვებს გამოვარდნენ რაღაც შავი ის იყო როგორც კვამლი ისე და ხმაური ხუთი წუთი შემდეგ კივილი შემოგვესვა ბებია კიოდა საშინელება ნახეთ
მე ფაჯრებს მომდიდე ხელი განეჭახა ხუთი და შემოვარდა რაღაცა და დაიცა ასე ქვეყნა და ვიცი რა იყო
მოწება განათდა და ისეთი ქუხილი და რაღაცა გრუხული იყო და მე შეყვასალი წამოვიდა რაღაც და უჭებ გადაგვიერა
რა ასეთი ბედერო გადაწია და რა კაცი არ მოყვა მაგასტორემა ყველაფერი რაც იყო ზემოთ კარი ფანჯრები რა ვიცი რაც მის იმას გახვა ყველაფერი გაიყოლია და წაქცია და გაანანკურა ყველაფერი.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ალექსანდრე ქობალია სტიქიით დაზარალებულ სოფლებში დღეს დილით ჩავიდა და მთელი დღის განმავლობაში მოსახლეობას ხვდებოდა. რადიო თავისუფლება მას ტელეფონით დაუკავშირდა და სთხოვა ამ დროისთვის არსებული ვითარება აღეწერა. როგორც გამგებელი ყვება ზარალი საკმაოდ დიდია. თითქმის ყოველ მეორე სახლს გადახდილი აქვს სახურავი და ჩალეწილია ფანჯრები. მისივე თქმით უკვე გამოიყო კომისია და ზარალის დათვლის შემდეგ ყველა ოჯახი შესაბამისად დაკმაყოფილდება. როგორც უკვე გითხარით ალექსანდრე ქობალიას ტელეფონით დავუკავშირდით. ჩანაწერი კი სოფელში მძვინვარე ქარის გამო უხარისხო აღმოჩნდა, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით.
რამდენიმე ჩახლი საუდანი ქურა ხა აღსადგენი და უმრავლესობას
Штормы იყო წუხალ სოფელგან მოხურშიც. Იქ მოვარდნელმა ქარბორბალამ ახლად რეაბილიტირებული პლაჟი, ბუნგალოები და რესტორნები გაანადგურა.
ეს გახლავთ გერონტი ღალიჩავა, ჩვენი კორესპონდენტი ზუგდიდში.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე. SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ინფორმაციით, სვანეთში შესწავლი 30,000 ჰექტარი ტყის მასივი აუქციონისთვის უკვე მზად არის. საუბარია 26 ლოტად დაყოფილ მასივზე, რომლის ნაწილზეც 5-წლიანი ლიცენზიის მოპოვება გახდა შესაძლებელი. ჯერჯერობით უცნობია, როდის გამოაცხადებს აუქციონს ეკონომიკის სამინისტრო, რომელიც ჯერჯერობით მინისტრის გარეშეა დარჩენილი. სხვათაშორის გასული წლის დეკემბერში გამოცხადებული აუქციონის ჩაშლა სწორედ ლაშაჟვანიას სახელს უკავშირდება. რა შეიცვალა მას შემდეგ და რა სიახლეებია ტყით სარგებლობის უფლების მოპოვების პროცესში, ამას ლელა კუნჭულიასგან გაიგებთ.
გარემოს დამცველებს კარგად ახსოვთ გასული წლის 11 დეკემბერი და ჩაშლილი აუქციონი, რომელზეც 20-წლიანი სარგებლობის უფლებით დაახლოებით 160 ჰექტარი ტყის მასივი უნდა გაცემულიყო. აუქციონი დაწყებამდე 1 საათით ადრე ეკონომიკის მინისტრის პოსტზე მაშინ ახლად დანიშნული ლაშა ჟვანიას გადაწყვეტილებით ჩაიშალა და მიზეზად საკითხის უკეთ შესწავლის აუცილებლობა დასახელდა. აშკარა იყო, რომ საკითხის უკეთ შესწავლის აუცილებლობა ხალხისა და გარემოს დამცველების პროტესტმა გამოიწვია. ხმაურიანი მიტინგები იმართებოდა მესტიაში, ლენტეხსა და თბილისში, ხოლო არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივამ მთავრობის სახელზე ადმინისტრაციული საჩივარი შეიტანა. პროტესტის მიზეზს წარმოადგენდა ტყით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემასთან დაკავშირებული ყოველად ბუნდოვანი და ეჭვების აღბძრელი სიტუაცია, რაც პარალელურად ადგილობრივ მოსახლეობას თამაშგარე მდგომარეობაში აღმოჩენის საფრთხის წინაშე აყენებდა. ხალხის აქტიური პროტესტის ფონზე მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი რადიო თავისუფლებას უზიარებდა წუხილს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში ტყის მასივების ინვენტარიზაციის პროცესი პრაქტიკულად პარალიზებული იყო და ქვეყანა ვერ ფლობდა ინფორმაციას ტყის მასივით დაფარული თავისი ტერიტორიის დაახლოებით 40%-ის შესახებ. გარემოს დაცვის სამინისტრო ინვენტარიზაციას პრაქტიკულად არ ატარებდა. რა მდგომარეობაა ამჟამად?
ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ჩვენ გაგვაქვს ტყეები ის, რომ არ ვიცით რა გაგვაქვს. ჩვენ გავაკეთეთ ყველგან ინვენტარიზაცია, ჩვენ ვიცით რა გაგვაქვს. გრძელვადიან ლიცენზიებზე გადასაცემად გამოყენების უფლებით ტყეები, ასე რომ ჩვენი ყველა ვალდებულება ვადაში დროში გაწერილი, როგორც ქონდა აღებული, არის შესრულებული.
დავალების შესრულების შესახებ ეს განცხადება გარემოს დაცვის მინისტრმა გოგა ხაჩიძემ 21 აგვისტოს გააკეთა, მაშინ როცა სვანეთის ტყის მასივის 26 ლოტის აუქციონისთვის მზადყოფნაზე ლაპარაკობდა. ამ ხრივ ვითარება მართლაც რომ გამოსწორდა, ამას არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილიც ადასტურებს. ის ამბობს, რომ აუქციონისთვის მოსამზადებელი ტყის ფართობების ინვენტარიზაციას მაღალ კვალიფიციური სპეციალისტები აწარმოებენ და მათ კომპეტენციაში ეჭვის შეტანა ძალიან ძნელია. იმის გარდა რომ ინვენტარიზაციის პროცესს ყურადღება მიექცა, მაჭარაშვილი დადებითად ასახელებს დებულებას ტყით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ, რომელიც ივლისიდან უკვე ძალაშია და რომელზეც ეკონომიკის სამინისტროსთან თანამშრომლობით სპეციალური კომისია მუშაობდა.
მას შედიოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების და სამეცნიერო დაწესებულებების, ასევე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს თანამშრომლები. Да, ну, იმ პერიოდში, რამ პერიოდში ის იმოსწრებად შეიძლებაოდა, ჩვენ ვიმუშავეთ რაც შეგვეძლო და გაცილებით უკეთესი სალიცენზიო პირობები არსებობს ახლა, ვიდრე მანამდე არსებობდა ტყის სარგებლობისათვის, უკეთესი მე ვფიქრობ ტყისთვისაც, ინვესტორისთვისაც და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის.
ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებთან კავშირში გარემოს დაცვის მინისტრმა 21 აგვისტოს დაასახელა ის ფაქტიც, რომ აუქციონისთვის მომზადებული ტყის მასივის 26 ლოტიდან 23-ზე 5-წლიანი შედარებით იაფი და ამდენად ხელმისაწვდომი ლიცენზიები გაიცემა. ამ საკითხზე მარტში ეკონომიკის აწ უკვე ექს-მინისტრი ლაშა ჟვანიაც ლაპარაკობდა, თუმცა მის ხელში მსგავსი აუქციონი არ ჩატარებულა. მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი კი შიშობს, რომ მოსახლეობის ინტერესი ები შესაძლოა ვერც 5-წლიანმა შედარებით იაფმა ლიცენზიებმა დაიცვას, რადგანაც ეს ასევე შანსი იქნება ვთქვათ ქართულ უცხოური რომელიმე კომპანიისთვის ხელსაყრელ თანხად და მოსახლეობაზე უფრო იოლად მოიპოვოს ლიცენზია ტყით სარგებლობაზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. გამარჯობა გადაცემას. ახლა მიკროფონს გადავცემ ნონა მჭედლიშვილს, რომელიც საქართველოს პრესას მიმოიხილავს.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ოპოზიციის დიალოგის პირველი შედეგები დღეს მედიის ერთ-ერთი მთავარი თემაა. ერთ კვირაში 10 დაკავებულის გათავისუფლების შესახებ ამიღებული გადაწყვეტილება ვკითხულობთ გაზეთ 24 საათში, რომლის თანახმადაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში მიღწეული შეთანხმების მიხედვით ოპოზიციის წარმომადგენლები ამა თუ იმ საკითხის გასარკვევად სისტემატურად უკავშირდებიან სამართალდამცავი უწყების საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროს შოთა უტიაშვილს. თუ საჭირო იქნება, ერთობლივი კომისიის შექმნაც არაა გამორიცხული, უთხრა შოთა უტიაშვილმა გაზეთ 24 საათს. გაზეთ ახალ თაობაში კი წაიკითხავთ, რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დაწყებული პერმანენტული დიალოგის ფონზე ოპოზიციის არაერთი ლიდერი საუბრობს განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანების შევიწროვებაზე. ასეთია მაგალითად მოძრაობა ერთიანი საქართველოსათვის გენერალური მდივანი ეკა ბესელია, რომელმაც გაზეთს განუცხადა, რომ ქობულეთის პოლიცია მისი შვილი და ძმა არა მართლაც ჩადენილი ხულიგნობისთვის, არამედ მასზე ანგარიშსწორების მიზნით დააპატიმრა. იცით, რომ მე არ მივდივარ მათთან მოლაპარაკებებზე, მათ შორის პოლიტპატიმრების საკითხზე. არ ხვდები ვანო მერაბიშვილს და ამგზით გამისწორდნენ. მზად ვარ გავუძლო ზეწოლას, აცხადებს ეკა ბესელია და იქვე მიუთითებს, რომ პოლიტიკური მოტივებით მისი შვილით პოლიცია უკვე მეორედ დაინტერესდა. რუსეთს კავკასია უკვე დაკარგული აქვს. ასეთ პროგნოზს გაზეთ ახალი თაობის ფურცლებზე საქართველოში ჩეჩნური დიასპორის ხელმძღვანელი ხიზრი ალდამოვი აკეთებს. მისი თქმით, ერთ-ერთი ვერსიით, ინგუშეთში რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ტერორისტული აქტის უკან დგანან ჩეჩენი მებრძოლები, რომელთაც სათავეში ცნობილი საველე მეთაური დოკა უმაროვი უდგას. ხიზრი ალდამოვი გაზეთთან ინტერვიუში გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ კავკასიაში გამათავისუფლებელი მოძრაობა დაღესტანში დაიწყება და პროცესებში მთელი კავკასია ჩაერთვება, მათ შორის ჩეჩნეთიც, რომლის დამოუკიდებლობის აღიარებამდე კავკასიაში წესრიგი ვერასდროს დამყარდება. საქართველოს საზღვაო ბლოკადა გამოუცხადეს. სტატიაში, რომელსაც გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს, საუბარი ძირითადად იმაზეა, შესწევს თუ არა უნარი აფხაზეთის ხელისუფლებას იმ მუქარის ხორჩშესასხმელად, რომელიც მან საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის მიერ აფხაზეთის აკვატორიაში მცურავი გემების დაკავების გამო გამოთქვა. სეპარატისტული ხელისუფლების პირველი პირები აცხადებენ, რომ ამიერიდან თავადაც დააკავებენ საქართველოსთვის განკუთვნილ საზღვაო ტვირთებს. თბილისში მიაჩნიათ, ვკითხულობთ სტატიაში, რომ სოხუმს ამ მუქარის განხორციელების საშუალება ფიზიკურად არ აქვს, თუკი მას ისევ მოსკოვი და შავი ზღვის ფლოტი არ დაეხმარა.
საქართველოს პრესა ნონა მჭედლიშვილმა მიმოიხილა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ავღანეთში 5 შაბათს გამართული საპრეზიდენტო და ადგილობრივი არჩევნების შედეგების გამოცხადებამდე ჯერ შორსაა, მაგრამ ორი მთავარი კანდიდატი, პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი და ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი აბდულა აბდულა, აცხადებენ, რომ გავიმარჯვეთო. საარჩევნო კომისიამ ამ მტკიცებას მოწოდებით უპასუხა, თავი შეიკავონ, სანამ შედეგები გამოქვეყნდება. ხმების თვლა გრძელდება. ამ დროს გაერო, ასევე დასავლეთის ძალები, შეერთებული შტატები და ნატო ავღანეთის არჩევნებს წარმატებად აფასებენ. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
კარზაი და აბდულაჰი მოკლეთ ორივე იჩემებს მე გავიმარჯვეო. კარზაიმ უბნების დახურვის შემდეგ მალევე შეაქო თავისი ხალხი, მიუხედავად მუქარის, რაკეტების, ბომბებისა და დაშინებისა, მაინც მიიღო მან მონაწილეობა არჩევნებშიო. ჰამიდ კარზაის წარმომადგენელმა არჩევნებში ჰაჯი დინ მოჰამად მოჰამადმა განაცხადა, რომ ცნობებით, რომელიც ჩვენმა ხალხმა მოგვაწოდა რეგიონებიდან, კარზაი წინააო. მოჰამადისვე თქმით, კარზაიმ საკმარისი ხმა მოიპოვა იმისათვის, რომ მეორე ტური აღარ დაენიშნოსო. კარზაის მომხრეებს სწორედ ეს მეორე ტურის საფრთხე უქმნიდა დისკომფორტს. მისი მეტოქის აბდულაჰის წარმომადგენელმა საიედ სანჩარაკიმ მედიას კონკრეტული რიცხვებიც კი აცნობა. აბდულაჰმა 62-63% მიიმხრო, კარზაიმ 31-32. ამ მონაცემში მისი განმარტებით არ იყო მითვლილი სამხრეთის პუშტუნთა არეალების რიცხვები, სადაც კარზაის მეტი მომხრე ხავს. აბდულაჰმა თამამად განაცხადა, ეჭვი არ არის, მე გავიმარჯვე.
There is no doubt about it. The initial preliminary results.
მე წინ ვარ, ეჭვი არ არის. ეს წინასწარი მონაცემებია, მაგრამ ყველა პროვინციაში ისინი ჩემს სასარგებლო დააო, განაცხადა მან.
Results. That these are indications.
მან დარღოვებსა და გაყალბებებზე ცილაპარაკა, ბრალი დაზდო კარზაის ამაში და იქვე აღნიშნა, არის ნიშნები, რომ მაინც ჩვენ გავიმარჯვეთო. პრეზიდენტ კარზაიზე მან კონკრეტულად ასე ილაპარაკა.
It shows the old mentality is
აკედან შანს მოძველებული მენტალიტეტი რომ კარზაიეს კლავ გონია რომ პრეზიდენტია. ის ისევე ფიქრობს როგორც საფრანგეთის მეფე, როცა ამბობდა სახელმწიფო მე ვარ.
He's the state.
კიდევ ერთმა კანდიდატმა არჩევნების დროს მოუწოდა მთავრობას შეეჩერებინა კენჭისხრა, რადგან მისი მტკიცებით მარკირების სიტყვა, რომელსაც თითზე ასხამენ ხოლმე ამ მრჩევლებს, რათა ორჯერ ვერ შეძლონ კენჭისხრაში მონაწილეობა, ადვილად შორდებოდა. როგორც უნდა იყოს, სამითარებაში საარჩევნო კომისია მოუწოდებს ყველას, სანამ მონაცემები ოფიციალურად გამოქვეყნდება, თავი შეიკავონ. აქვე გეტყვით, პირველი მონაცემები მომავალი კვირის დასაწყისშია მოსალოდნელი. შემდეგ 3 სექტემბერს წინასწარი, 17-ში კი საბოლოო ოფიციალური შედეგები გამოქვეყნდება. გაეროს უშიშროების საბჭო, ასევე შეერთებული შტატები და ნატო მიესალმნენ კენჭისხრას, რომელმაც ადგილობრივი საბჭოების შემადგენლობაც უნდა განსაზღვროს ავღანეთში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ, თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცაც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ძიფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ მუშაობს საქართველოში ფოსტა.
დეპეშა, დეპეშა! რაიო? დეპეშა!
გავაგზავნე უცხოეთში საქართველოსდან მიგრანტების თემაზე საუბარს.
ეგ ვიყავი 2 წელი, 1 წელს ვიზა ხომ მქონდა და მე 2 წელი, 1 წელს მომწეს სტოლილ სტატუსის მიხედვით. ვიზა და მე მიხელ შანსი აღარ აქვს ის დარჩენის.
ვისაუბრებთ რუსეთის კინოინდუსტრიის ხელმძღვანელად ნიკიტა მიხალკოვის სკანდალურ დაბრუნებაზე.
ბევრს მიაჩნია, რომ თუ კი მიხალკოვის მოწინააღმდეგეებს წარმატების მიღწევა სურთ, მათ მუშაობა ჩუმად უნდა გააგრძელონ და არაფერი თქვან მიხალკოვის წინააღმდეგ.
ამ და სხვა თემებს შევეხებით დღევანდელ გადაცემაში. რაღაში მეათე სტუდიას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოში ფოსტის არსებობას დიდი ხნის ისტორია აქვს. უძველესი დროიდან ცნობების სწრაფად გადაცემა შიკრიკთა და მალემსბოლთა მეშვეობით ხორციელდებოდა, თუმცა ორგანიზებული საფოსტო კავშირი საქართველოში მოგვიანებით 19 საუკუნის პირველ წლებში შეიქმნა. 1805 წლიდან, ანუ თბილისში პირველი საფოსტო კანტორის გახსნიდან თითქმის 2 საუკუნე გავიდა. შესაბამისად, ცხენიანი ესტაფეტების ნაცვლად ფოსტის გადასატანად დღეს ზებგერი თვითმფრინავები და ტრანსპორტის სხვა თანამედროვე საშუალებები გამოიყენება. თუმცა ამის მიუხედავად საქართველოში ფოსტის მომსახურებით ძალიან ცოტა ადამიანი სარგებლობს. თავად საქართველოს ფოსტა კი წაგებაზე მომუშავე კომერციული ორგანიზაციაა. ჯიმ შერეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ როგორ მუშაობს ფოსტა საქართველოში და რას უპირებს ხელისუფლება მას.
წერილის გასაგზავნად დღეს ფურცელი, კალამი და კონვერტი აუცილებელი აღარაა. ტექსტი კომპიუტერის, ან და სულაც ტელეფონის საშუალებითაც შეიძლება გაიგზავნოს. ესეც ფოსტა, ოღონდ ელექტრონული ფოსტა. არადა სულ რაღაც 2000 წლის წინ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა მხოლოდ კომუნიკაციის ტრადიციულ საშუალებებს იყენებდა. მოსაკითხად წერილს გზავნიდა, ტრაგიკულ ამბებს კი ტელეგრამის, იგივე დეპეშის საშუალებით ატყობინებდა.
დეპეშა! დეპეშა! რაიო? დეპეშაო? დიბუმიშველე!
გასული საუკუნის 70-იან წლებში გადაღებული ფილმის იმერული ესკიზების მთავარი პერსონაჟის მსგავსად დეპეშის მიღება საქართველოში დღესაც ბევრი შეიცხადებდა. თუმცა სულ სხვა მიზეზის, გაოცების გამო. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, წელიწადში ერთსულ მოსახლეზე საშუალოდ მხოლოდ 1.2 მილიონი საფოსტო გზავნილი მოდის. იმაში დარწმუნება, რომ ფოსტის მომსახურებით თბილისელები იშვიათად სარგებლობენ, რთული არაა. 65 წლის ბატონ ნიკოლოს რადიო თავისუფლება რუსთაველის გამზირზე გამოელაპარაკა.
წერილი ბოლოს მე მგონი დედაჩემმა გამომიგზავნა, დედაჩემმა.
დიდი ქრისტიანი იყო.
Alba 20 წელი გავიდა ის მერ. კი არსებობს ეს პოსტი, არ არსებობს, ასე არა ვარ.
აი მაგალითად როგინდაც ყოველ რაიონში იმასთან დაკავშირება, რითი უკავშირდებით.
მობილური ზუაკ.
მობილურმა ტელეფონმა და კომუნიკაციის სხვა საშუალებებმა ფოსტის მოქმედების არეალი მართლაც მკვეთრად შეამცირა. ეკონომიკის ექსპერტი დავით ებრალიძე ამბობს, რომ ამაში გასაკვირი არც არაფერია.
ფოსტა ძირითადად ეხლა გაიყენება ეგრეთ წოდებული ოფიციალური კავშირისათვის. ეს არის ადმინისტრაციული სასამართლო და ესეთი კომუნიკაციისთვის არის ძირითადად გამოყენებული. და თვითონ საყოფაცხოვრებო მოხმარებისათვის ფოსტა აღარ იქნება იმ მნიშვნელობის, რაც ადრე იყო. მაგრამ მისი არსებობა აუცილებელია, ამდენად სახელმწიფომ გარკვეულწილად უნდა იზრუნოს მის ფუნქციონირებას.
ფოსტაზე ზრუნვა, რის შესახებაც დავით ებრალიძე ლაპარაკობდა, კანონით საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ევალება. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების საქართველოს ფოსტის 100%-იანი დამფუძნებელი სამინისტროს კავშირგაბმულობისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტია. მინისტრი ლაშა ჟვანია ამბობს, რომ საწარმო წაგებაზე მუშაობს, თუმცა სხვა არაერთი ხინჯიც აქვს.
სერვისი არის კატასტროფული, მენეჯმენტი არის ძალიან მძიმე და რთული, აქ ჭირდება თანამედროვე ტექნოლოგიებში ინვესტირება, რომლის საშუალება სახელმწიფოს პრაქტიკულად არ აქვს.
საქართველოს ფოსტის მდგომარეობას გარკვეულწილად საკანონმდებლო ბაზის სიმწირეც განაპირობებს. კავშირ გაბმულობისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი გიორგი ახალაია ამბობს, რომ საქართველოში ფოსტის მუშაობა კანონით არ რეგულირდება. კანონი ფოსტისა და ტელეკომუნიკაციების შესახებ 2-ოდე წლის წინ შეცვალა კანონმა ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ, რომელშიც რაოდენ უცნაურის უნდა იყოს, არაფერი ანათქვამი ფოსტაზე.
ფოსტა არის ხარეში.
ხარვეზის გამოსწორებას დეპარტამენტი უახლოეს მომავალში აპირებს. ახალი კანონის მიხედვით საქართველოს მასშტაბით იმუშავებს ერთი ეროვნული ოპერატორი, რომელიც უნივერსალურ მომსახურებას განახორციელებს.
ჩვენ ვცხოვრობთ თბილისში და ვთქვათ, ერთი უბნიდან მეორე უბანში რო აგზავნით წერილს, სადღაც ამის თვით ღირებულება არის სიტყვაზე 51, მაგრამ როდესაც ბებო ვთქვათ უშგულიდან იგზავნის წერილს, რეალურად ეს გერს 10 ლარი, მაგრამ ბებოს ეს 10 ლარი არ აქვს. შესაბამისად რაკნას, ანუ წერილი ვერ უნდა გამომიგზავნოს, ხომ? ეს უნივერსალური მომსახურება გულისხმობს იმას, რომ ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე ეროვნულმა ოპერატორმა ყველასთვის შეღავათიან ფასებში უნდა განახორციელოს ეს მომსახურება.
გიორგი ახალაიას თქმით, ზარალის ასანაზღაურებლად ეროვნული ოპერატორი სხვებთან შედარებით გარკვეული პრივილეგიებით ისარგებლებს. მაგალითად, გამოუშვებს და გაყიდის საფოსტო მარკებს. თუმცა საქართველოს ფოსტის ექსპლუატაციის დირექტორი მალხას ფერაძე ამბობს, რომ მდგომარეობას ფოსტით სარგებლობის კულტურის აღორძინება თუ გამოასწორებს, რისი წინაპირობაც უკვე არსებობს.
ბევრი ქართველი გასულია საზღვარგარეთ, თავის ოჯახს უგზავნეს გზავნილებს იქიდან, ის ხალხი მიეჩვია, რომ საზღვარგარეთ აწყობილია საფოსტო სამსახურები და უკვე ითხოვენ, რომ აქაც იყოს სათანადოდ ეს აწყობილი. ტარიფები ჩვენი არის მიზერი, თუ შეადარებთ ახლა უბრალოდ წერილობითი გზავნილება საქართველოში გმთარი 1 ლარი და შეკვეთილი წერილი ლარი და 20, და საზღვარგარეთ ტარიფები ერთი გზავნილი ვთქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2.80-დან 5 ლარამდეა წონის მიხედვით, ეს წერილზე ვამბობ. და ასევე ამანათებიც მაქსიმალური ტარიფი ამერიკა კილოგრამი სადღაც 32-35 ლარებს.
მალხას ფერაძე მიიჩნევს, რომ ფოსტის დინამიური განვითარებისთვის საჭიროა ინვესტიცია, რომლის მოსაზიდად საქართველოს ფოსტა კერძო საკუთრებაში უნდა გადავიდეს.
ამის პრეცედენტები უკვე არის ევროპაშიც. ჰოლანდიის სახელმწიფო ფოსტა შეიზღუდა TNT ავსტრალიურმა გადამზიდავმა კომპანიამ და დღეს უმდიდრესი ორგანიზაცია, მეორე ადგილზეა მსოფლიოში. იგივე დანიის ფოსტა, ავსტრია და საქართველოს ახლა მართალი რო გითხრათ, ნაწილი რომ მთავრობამ დაიტოვოს, ამის აზრიც არ არის. ვინაიდან ინვესტორი აიღებს ვალდებულებას, რომ არა მარტო იყიდის ამას, განვითარებისთვისაც ჩადებს დიდ ინვესტიციას, რომ ორგანიზაციის მომსახურების დონე ევროპულს მიაღწიოს.
უნდა ითქვას, რომ საფოსტო მომსახურების მაღალი ევროპული დონე საქართველოში არც არასოდეს ყოფილა. 1869 წელს გაზეთ დროებაში სერგი მესხის სტატიაში უპოჩტობა წერდა. ოღონდ კი იყოს ფოჩტა, ოღონდ კი შეიძლებოდეს ფოჩტის დროზე და რიგიანად წიგნებისა და გაზეთების მიღება და მომეტებულ ხარჯს უეჭველია არავინ დაზოგავს. ფოსტის აღორძინების იმედს არ კარგავს 65 წლის ბატონი ნიკოლოზიც, რომელსაც იმედი აქვს, რომ სამარშრუტო ტაქსების მძღოლების ნაცვლად სულ მალე ამანათებსა და წერილებს კვლავინდებურად ფოსტალიონები დაარიგებენ.
ასი აგერ მარშრუტკას გამოაყალიბებენ, ავტობუსს გამოაყალიბებენ და გუსმაძე იმ დღეს მიიღებს და
ანუ ფოსტას ეგეთ ჯობია.
ფოსტა ჯერჯერობით ჯობია და რა ვიცი, იქნებ ფოსტა ისეთ იყოს, რომ გააკეთო რომ ერთსაში მოგიზამო.
Тбилисис ყველა ქუჩა ვიცი, ერთად მივაკრებ ყველა სახლის კარი, რახანია ძერიების ჩანდას და ნეგარიდან კარზე დამატალე.
საქართველოს ფოსტის შესახებ ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მეათე სტუდია დღეს წარმოგიდგენთ მესამე ნაწილს ჩვენი ჟურნალისტური მოკვლევისა, რომელიც არალეგალურ და ლეგალურ მიგრაციას ეხება. ვნახავთ, შეიცვალა თუ არა მარშრუტი, რომლითაც ქართველი მიგრანტები დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში მიდიოდნენ, არის თუ არა ჩეხეთი კვლავ სატრანზიტო ქვეყანა ქართველებისთვის, გავიგებთ მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ რა გადაწყვეტილება მიიღეს დასავლეთის ქვეყნებმა მიგრანტების სამშობლოში დასაბრუნებლად. ნახავთ, რას ფიქრობენ გერმანელი პოლიტიკოსები და მოისმენთ ერთი დეპორტირებული ქართველის ამბავს, რომელიც ამბობს, რომ გერმანიაში აღარასოდეს წავა. ეკა ქევანიშვილი, მოგითხრობთ.
2001-2002 წლებში ერთ-ერთი მთავარი მარშრუტი, რომლითაც ქართველი მიგრანტები გერმანიასა და ავსტრიაში, ასევე ევროპის სხვა ქვეყნებში ხვდებოდნენ, ჩეხეთზე გადიოდა. ქართველების ნაწილი იქ ლეგალურად ცხოვრებას ახერხებდა, ნაწილიც არალეგალად რჩებოდა. ბოლო რამდენიმე წელია, ჩეხეთის ევროკავშირში შესვლის შემდეგ, ეს ტენდენცია შეიცვალა. ჩეხეთმა მეტნაკლებად დაკარგა ტრანზიტული ქვეყნის როლი და თავად გახდა მიმღები ქვეყანა, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის, ასევე ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებისათვის. ჩეხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციული პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი პავლა ნოვოტნა გვეუბნება, რომ ჩეხეთი ემიგრანტებისათვის მიმზიდველ ქვეყანად დაახლოებით 90-იანი წლების დასაწყისში იქცა. ბოლო მონაცემებით ქვეყანას 900,000 მიგრანტი ყავს, მათ შორის მცირე წილი ქართველებზეც მოდის.
In this 450,000 people.
ჩეხეთში ჩამოსული 450,000 მიგრანტიდან 80% ეკონომიკურად აქტიურია. შესაბამისად, მათი ჩეხეთში მიგრაციის მიზანი სწორედ მუშაობა იყო. საქართველოს გვეუბნება პავლა ნოვოტნა იმ ქვეყნებს შორის, საიდანაც ჩეხეთის მიმართულებით მიგრაცია მაღალია, 17 ადგილი უჭირავს. პირველ სამ ადგილს იყოფენ სლოვაკეთი, უკრაინა და ვიეტნამი.
Immigration from Georgia to the Czech Republic is not a highest.
Ემიგრაცია საქართველოდან ჩეხეთში არ აქვს ისეთი მასშტაბები, რომ ქვეყნების პირველ 10-ში შედიოდეს, თუმცა მიგრაციის ბუმი საქართველოდან 6-7 წლის წინ ნამდვილად იყო. ძირითადად თავშესაფარზე ძებნენ, თუმცა დღეს ეს აღარ არის აქტუალური. ბოლო სტატისტიკით ჩეხეთის ტერიტორიაზე სულ 724 ლეგალი ქართველი ცხოვრობს.
From Georgia, legal residing on the territory.
ზუსტი მონაცემები თუ რამდენი ქართველი ცხოვრობს ჩეხეთში არ არსებობს. ცნობილია ის, რომ ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ უამრავმა მიგრანტმა დაკარგა სამსახური. მათი ნაწილი ეგრეთ წოდებული ნებაყოფლობით დაბრუნების პროგრამაში მოხვდა, რომლის მიხედვით სახელმწიფო მათ სამშობლოში ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს და 500 ევროს უხდის. ეს პროგრამა, რომელსაც ჩეხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად ახორციელებს, 2000 მიგრანტის სამშობლოში დაბრუნებას ითვალისწინებდა. მიგრანტების ნაწილი, ვისაც დარჩენის და სამსახურის შოვნის არანაირი შანსი არ ჰქონდა, ამ წინადადებას დათანხმდა. თუმცა კი 500 ევროთი რაიმე ბიზნესის წამოწყება საკმაოდ რთული საქმეა. ჩეხეთის რესპუბლიკას ამ ეტაპზე მიგრანტებისათვის მხოლოდ ამ თანხის შეთავაზება შეუძლია.
We know that the amount is not.
ჩვენ ვიცით, რომ ეს თანხა არ არის ძალიან დიდი და რომ დასავლეთ ევროპის ქვეყნები ახერხებენ გადაუხადონ 3000 ევროდან 11000 ევრომდე მიგრანტებს, რომლებიც ნებაყოფლობით ბრუნდებიან უკან სამშობლოში, მაგრამ ეს ჩეხეთში შეუძლებელია.
I mean, that's not possible here.
ამერჯერადი ფულადი დახმარების გარდა არის კიდევ ერთი პროგრამა, რასაც ჩეხეთი საქართველოსში უკვე 8 წელია ახორციელებს. ეს არის ეგრეთ წოდებული რეინტეგრაციის პროგრამა, რომელიც საქართველოში დაბრუნებულ ადამიანებს ადგილზე დამკვიდრებასა და დასაქმებაში ეხმარება. ასეთი ცენტრები თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში ჯერ კიდევ ფუნქციონირებს. ჩეხეთის მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ლუსი სლატკოვა ფიქრობს, რომ ხშირ შემთხვევაში მიგრანტებისათვის მხოლოდ ფულის მიცემა და მათი სამშობლოში გაშვება საკმარისი არ არის.
We have started with voluntary returns.
ჩვენ დავიწყეთ ქართველების ნებაყოფლობით სამშობლოში დაბრუნების პროცესი. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია მხოლოდ ნებაყოფლობით დაბრუნებას კურირებს. გვჯერა, რომ მიგრაციის კანონის დარღვევა არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული და არალეგალ მიგრანტებსაც უნდა ქონდეთ სამშობლოში ღირსეულად დაბრუნების უფლება, როგორც ჩვეულებრივ მგზავრებს. დავაბრუნეთ დაახლოებით 100 ქართველი ამ პროგრამით და მივხვდით, რომ დაბრუნებას მათი რეინტეგრაციის გარეშე სუსტი შედეგი აქვს.
ზემოთ ნახსენები რეინტეგრაციის პროგრამა ამ ადამიანების პროფესიულად გადამზადებასაც ითვალისწინებდა. შედეგი ყოველთვის 100%-იანი არ იყო, მაგრამ ლუსი სლატკოვას ახსოვს რამდენიმე კარგი მაგალითიც.
We have visited something like 10 people.
ჩვენ მოვინახულეთ საქართველოში ამ პროგრამით დაბრუნებული დაახლოებით 10 ადამიანი, რომლებიც ისე თბილისში დაგხვდნენ და იყვნენ საკმაოდ ბედნიერები, რომ ჰქონდათ ახალი სამსახური. მახსოვს ერთ-ერთი მამაკაცი, რომელიც ადრე ფეხსაცმელების კომპანიაში დავასაქმეთ უმნიშვნელო ადგილზე, მოგვიანებით ფეხსაცმელების მწარმოებელი ერთ-ერთი დიდი კომპანიის დიზაინერი გახდა. და ახლა თბილისში ფეხსაცმელების ერთ-ერთ საფირმო მაღაზიაში მუშაობს.
სატკოვას ინფორმაციით, ჩეხეთში მცხოვრები ქართველების დიდ ნაწილს საკუთარი მცირე ბიზნესი აქვს. მაგალითად, აქვთ ოქროულობის მაღაზიები. კრიზისის შემდეგ ბევრმა ქართველმა ჩეხეთში საქმიანობა შეწყვიტა და სამშობლოში დაბრუნდა. მიმდინარე წლის 16 თებერვლიდან ჩეხეთის მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას სულ სამშობლოში ნებაყოფლობით დაბრუნების 1800 მსურველმა მიმართა. მათ შორის იყვნენ ქართველებიც. თუმცა მიგრანტების დაბრუნების პროგრამას ჩეხეთის სამოქალაქო საზოგადოებასა და მედიაში მაინც და მაინც დადებითი გამოხმაურება არ მოჰყოლია. მოქალაქეობის, სამოქალაქო და ადამიანის უფლებების საკონსულტაციო ცენტრის იურისტი პაველ ინშკი გვეუბნება, რომ სახელმწიფოსათვის ასეთი მიგრაციული პოლიტიკა მომგებიანი არ არის.
თუ ვინმე სახლში დაბრუნება სურს და ამისთვის ის ფულს იღებს სახელმწიფოსგან, ეს შესაძლოა ცუდი არ არის, მაგრამ არის თუ არა ეს კარგი სისტემისთვის? ანუ რამდენად მომგებიანია სახელმწიფოსთვის ეს იდეოლოგია, რაც კრიზისის შემდეგ მიგრანტებმა სამსახური დაკარგეს, მათ უთხრეს: უცხოელებო, წადით სახლში, ჩვენ სამუშაო აღარ გვაქვს, კარგი დრო დასრულდა, წადით სახლში.
პაველ ინსკშის არგუმენტაცია ასეთია. მოხალისეთა პროგრამა 2000 ადამიანისათვის გაკეთდა. რამდენად სასარგებლოა ეს პროგრამა მაშინ, კითხულობს ის, როცა კრიზისის შემდეგ უმუშევრების რაოდენობა გაცილებით დიდია. ხოლო 500 ევროს მხოლოდ უცხოელები იღებენ. ჩეხებს კი, რომლებმაც სამსახური დაკარგეს, არაფერი მიუღიათ. თუ ხალხს ეს არ მოსწონს, ხოლო სახელმწიფო ამტების პროგრამებს მაინც ხელს უწყობს, მაშინ ეს არ არის კარგი ტენდენცია. ამბობს იურისტი და საკუთარ ვარიანტს გვთავაზობს.
I would much more prefer if the
მე ვარჩევდი, რომ უცხოელებს ჰქონდეთ იგივე უფლებები, რაც ადგილობრივ ჩეხებს აქვთ. სოციალური დაცვის იგივე სისტემა, უმუშევრობის დახმარების თანხა და ასე შემდეგ. ანუ იგივე ხასიათის დახმარება, რაც ჩეხეთის მოქალაქეებს აქვთ.
თბილისში კი მოქმედებს ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოება, რომელიც საქართველოში ნებაყოფლობით დაბრუნებული ადამიანებისათვის გამოყოფილი თანხის სწორად განკარგვას უზრუნველყოფს. საზოგადოების თავმჯდომარე ნანა ნაზაროვა გერმანიიდან ნებაყოფლობით დაბრუნებულ მარანა მაკაროვას კუთვნილ 3000 ევროს რამდენიმე თვის განმავლობაში საკუთარ ანგარიშზე ურიცხავდა. ნანა ნაზაროვა ამბობს, რომ ერთჯერადი თანხა ჩამოსულ ადამიანებს მხოლოდ თავის გასატანად ყოფნით.
По моему глубокому убеждению, вот только
ჩემი დაკვირვებით, მხოლოდ და მხოლოდ ფულადი დახმარება ამ ადამიანების რეინტეგრაციისთვის საერთოდ არ არის საკმარისი.
და ნაზაროვას მოჰყავს აფხაზეთიდან დევნილი კიდევ ერთი ოჯახის მაგალითი. ეს ადამიანები ასევე გერმანიიდან დაბრუნდნენ საქართველოში თავისი ნებით.
Это муж, жена и двое детей. Они ему подарили.
ეს იყო ქმარი, ცოლი და ორი შვილი, რომლებიც დაბრუნდნენ საქართველოში. მათ აჯუქეს ფული მიკროავტობუსის საყიდლად, რომ რაღაც ბიზნესი წამოეწყოთ, მაგრამ არაფერი გამოუვიდათ. შემდეგ მათ მოუწიათ ამ ავტობუსის გაყიდვაც.
В конце концов, продать этот микроавтобус.
როგორც ზემოთაც ვახსენეთ, ევროპის სხვადასხვა ქვეყანა ნებაყოფლობით დაბრუნების მოსურნე მიგრანტებს სხვადასხვა თანხას უხდის. თუ ჩეხეთის შემთხვევაში ეს 500 ევროა, გერმანია ორწლიან პროგრამას ახორციელებს და მიგრანტებს 3000 ევროს თავაზობს. ეს თანხა მიიღო მანანამაც, რომელიც გერმანიაში თავიდან ოპერად მუშაობდა, შემდეგ ლტოლვილად ჩაბარდა. ბოლოს კი ვიზა აღარ გაუგრძელეს და იძულებული გახდა სამშობლოში წამოსულიყო. ახლა ის სოფელ ქისტაურში ცხოვრობს, არ მუშაობს. მისი ამბავით სხვა ათასობით წასული ქართველის ამბავს ქავს.
ეგ ვიყავი 2 წელი. ერთი წელს ვიზა ხომ მქონდა და მე 2 წელი, ერთი წელი მომწეს სტოლილი სტატუსის მიხედვით. ვიზა და მე მიხედვით შანსი აღარ აქვს იქ დარჩენის. წერილი მოვიდა და მე ვიძულებული ვიყავი რომ წამოვსულიყავი, წადიო შენი ნებითო მითხრეს.
გერმანიის მთავრობის მიერ მიცემული 3000 ევრო რახანია დაიხარჯა. მანანას ორწლინახევრის ბავშვი ყავს. მისი ქმარი, რომელიც გერმანიაში გაიცნო და ეროვნებით ინდოელია, მასთან ერთად ქისტაურში ცხოვრობს. ორივე ისევ წასვლაზე ფიქრობენ, რადგან საქართველოში ცხოვრება ვერა და ვერა აწყვეს.
რომ აქ არ გვინდა დარჩენა საქართველოში, რომ გაჭირვება და ესეთი სიტუაცია, სამუშაოც არაფერი არ არის და წასვლა გვინდოდა და სხვა ქვეყანაში და არჩე ალბათ ვერ წავალთ ფულობის გამო.
ევროპის ქვეყნები ნებაყოფლობით დაბრუნების პროგრამებს კვლავ აგრძელებენ. თუმცა ქართველები საქართველოში ამგზით მხოლოდ უკიდურესი გაჭირვების შემთხვევაში ბრუნდებიან. შემდეგ კი ისევ ეძებენ ლეგალურ თუ არალეგალურ გზებს უკან დასაბრუნებლად. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკა ქევანიშვილი გესაუბრებოდათ მიგრანტთა პრობლემებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. რუსეთის გამოცოცხლებულმა კინოინდუსტრიამ 2008 წელს თითქმის 550 მილიონი დოლარის ოდენობის მოგება ნახა. მაგრამ ბევრი კინორეჟისორის განცხადებით კინემატოგრაფის განვითარება რუსეთში მაინც იზღუდება, რასაც რამდენიმე გავლენიანი ფიგურა განაპირობებს. უძინარესად საუბარია მსახიობ და კინორეჟისორ ნიკიტა მიხალკოვზე, კრემლთან დაახლოებული წრის წარმომადგენელზე, რომელიც წელს ბრძოლითა და სკანდალით დაუბრუნდა რუსეთის კინემატოგრაფის და კავშირის ხელმძღვანელის პოსტს. სალომე ასათიანი განაგძობს ამ თემაზე საუბარს.
რუსული ჟურნალი ისკუსტვა კინო, ანუ კინოს ხელოვნება, ევროპაში ყველაზე ძველ კინოჟურნალს წარმოადგენს. ის 1931 წელს დაარსდა, მაშინ, როცა ჯერ კიდევ არ გამოდიოდა ბრიტანეთის გავლენიანი Sight and Sound და საფრანგეთის Cahiers de Cinéma. მაგრამ ამ 10 წლეულების განმავლობაში ჩამოყალიბებულმა რეპუტაციამ ისკუსტვა კინო ვერ იხსნა საგამომცემლო ბაზიდან გამოძევებისგან, რაც რუსეთის კინემატოგრაფის და კავშირის ხელმძღვანელის ნიკიტა მიხალკოვის ბრძანებით მოხდა. ჟურნალის რედაქტორი დანიელ დონდურეი ამბობს, რომ ეს ნაბიჯი შურისძიება იყო. ჟურნალის გადაწყვეტილებაზე კავშირის ხელმძღვანელის პოსტზე მხარი დაეჭირა არა მიხალკოვისთვის, არამედ ვეტერანი კინორეჟისტორისთვის, მარლენ ხუციევისთვის.
მას მე რაც ხმა არ მივეცი და ჩემმა კოლეგებმა დელეგატებმა მხარი ხუციევს დაუჭირეს, ნიკიტა მიხალკოვმა ჩვენი გამოგდება გადაწყვიტა. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ჯობდა ქუჩაში დარჩენილიყავით, მაგრამ დამოუკიდებლობა შეგვენარჩუნებინა. ვინაიდან თუ კი ჟურნალი დამოუკიდებლობას კარგავს, მის არსებობას საერთოდ ეკარგება აზრი.
Искусство кинос გამოგდების ამბავი მხოლოდ ერთი ეტაპია რუსეთის კინოინდუსტრიის ლიდერობისთვის მიმდინარე გრძელ და ცხარე ბრძოლაში. ამ ბრძოლაში ცენტრალური ფიგურა 63 წლის მიხალკოვია. უწინ პოპულარული საბჭოთა მსახიობი, ახლა კი რუსეთის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კინორეჟისორი. მიხალკოვს ძალიან ახლო ურთიერთობა აკავშირებს კრემლთან, რაც მორიგი შეხსენებაა იმისა, რომ კულტურა და პოლიტიკა პოსტსაბჭოთა რუსეთში კვლავ გადაჯაჭვული რჩება. მხატვრებისა და პოეტების ოჯახში დაავადებული მიხალკოვი რუსეთის კულტურული ელიტის ნაღებად მიჩნეულ წრეს წარმოადგენს. მისი ძმა ანდრეი კონჩალოვსკი ცნობილი კინორეჟისორია. მისი მამა სერგეი საბჭოთა კავშირის, ახლა კი რუსეთის ჰიმნის ტექსტის ავტორი იყო. მიხალკოვის ოჯახს ყოველთვის ახლო ურთიერთობა ჰქონდა პოლიტიკურ ელიტასთან, როგორც საბჭოთა დროს, ისე კავშირის დაშლის შემდეგ. სტალინისტურ წარსულზე კრიტიკული შეხედულებების გამოხატვის მიუხედავად, მაგალითად ფილმში მზით კათანგულები, რომელმაც როგორც საუკეთესო უცხოურმა ფილმმა ოსკარიც კი მიიღო, მიხალკოვი ღიად აცხადებს, რომ ვლადიმირ პუტინის მხარდამჭერია. პუტინის 50-ე დაბადების დღესთან დაკავშირებით მან ჰაგიოგრაფიული ფილმიც კი გადაიღო მაშინდელი პრეზიდენტის შესახებ. გასულწელს პუტინმა და მიხალკოვმა ერთად დაარსეს რუსეთის კინოინდუსტრიის სამეთვალყურეო საბჭო, რომელსაც პუტინი ხელმძღვანელებს. ამან ბევრ კრიტიკოსს და კინორეჟისორს აფიქრებინა, რომ კრემლს კინოინდუსტრიის გამოყენება თავისი იდეოლოგიური ინტერესების გატარების მიზნით სურს. ბევრი კრიტიკოსის აზრით ამგვარი პროპაგანდის კარგი მაგალითია მიხალკოვის ბოლო ფილმი „12“. ფილმი ახალგაზრდა ჩეჩენის სასამართლო პროცესს ასახავს და ზოგიერთ რუს, უწინარესად მიხალკოვის მიერ განსახიერებულ გმირს, კაგებეს ყოფილ აგენტს, ჩეჩნების მიმართ თანაგრძნობით სავსე პირებად სახავს.
ვინ არის მომხრე იმისა, რომ ეს ბიჭი უდანაშაულოა? გთხოვთ, ხელისაწვევით დაადასტუროთ.
კენს უდანაშაულოს ვერდიქტს უყრით?
დიახ. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა, ცხრა, ათი, თერთმეტი, თორმეტი.
ბევრისათვის სწორედ ამგვარი ფილმები გამოხატავს რუსეთის 500 მილიონიან კინოინდუსტრიაში დამკვიდრებულ ტენდენციას. უკანასკნელ წლებში რუსეთში რამდენიმე ისტორიული ფილმი გადაიღეს, რომლებიც ეხმიანება კრემლის სურვილს გაამყაროს რუსული ეროვნული იერსახე თუ იდენტობა. ამ ჩამონათვალში შედის ისეთი ფილმები, როგორებიცაა „ადმირალი“, სადაც თეთრ გვარდიელთა ხელმძღვანელის ალექსანდრ კოლჩაკის პორტრეტია დახატული, და „1612“, რომელიც რუსეთ-პოლონეთის ომს ასახავს. მაგრამ ჯერ კიდევ 2008 წლის დეკემბერში რუსეთის კულტურული წრეების წარმომადგენლები მზად იყვნენ წინააღმდეგობა გაეწიათ პოლიტიკური ზეწოლისთვის. მაშინ დონდურეი და კინემატოგრაფის დაკავშირის სხვა წარმომადგენლები მიხალკოვის შემცვლელის ასარჩევად შეიკრიბნენ. მიხალკოვი, რომელმაც კინემატოგრაფის დაკავშირის თავმჯდომარედ 11 წელი იმუშავა, პოსტიდან მიდიოდა. დელეგატები მიხალკოვით უკმაყოფილონი იყვნენ, აცხადებდნენ, რომ მან არასწორად განკარგა კავშირის თანხები და რუსეთის კინოინდუსტრიის მხარდასაჭერად ბევრი არაფერი გააკეთა. დელეგატების უკმაყოფილება კიდევ უფრო გაიზარდა, როდესაც მიხალკოვმა მათ მის შემცვლელად თავისი ფავორიტი კანდიდატი, 39 წლის მსახიობი მიხეილ პორეჩენკოვი შესთავაზა. დელეგატებმა მიხალკოვის კანდიდატი არ აირჩიეს და მის ნაცვლად მხარი მარლენ ხუციევს დაუჭირეს. მაგრამ სულ რამდენიმე თვეში ეს არჩევნები გასაჩივრდა. გამოცხადდა, რომ ხუციევის არჩევა დარღვევებით მოხდა. ცოტა ხანში ახალი არჩევნები დაინიშნა და ამჯერად ერთმანეთს უკვე ხუციევი და მიხალკოვი დაუპირისპირდნენ. მოსკოვის კინემატოგრაფის და წრეებში ეს ბევრმა გააპროტესტა. მათ შორის იყო რეჟისორი იური გუსმანი, რომელიც საერთოდ არ მივიდა არჩევნებზე. აღსანიშნავია, რომ კენჭისყრა საგამოფენო დარბაზ გოსტინი დვორში გაიმართა, რომელიც კრემლთან ძალიან ახლოს მდებარეობს.
ის რაც გოსტინი დვორში შედგა, რასაც ასეთი პიარ მხარდაჭერა, ამდენი ადმინისტრაციული და ფინანსური რესურსი ჰქონდა, იყო შოუ კინოეკრანებით, ტელეეკრანებით, 2-საათიანი მოხსენებით, რომელსაც არც ერთი სიტყვა არ იყო
სიმართლე.
კონგრესის მსვლელობისას მიხალკოვმა თავისი მოწინააღმდეგეები პროდასავლელ ლიბერალებად და რევოლუციონერებად მოიხსენია. მან ასევე მიანიშნა, რომ მის ოპონენტებს ცილისმწამებლურ მედია კამპანიაზე $400,000 ჰქონდათ დახარჯული. მეორე არჩევნების შედეგად მიხალკოვი კინემატოგრაფის დაკავშირის ხელმძღვანელის პოსტს დაუბრუნდა და, როგორც ბევრი ამბობს, შურისძიებას მიჰყო ხელი. არჩევნების მსხვერპლი მხოლოდ ისკუსტვა კინო არ ყოფილა. ხუციევი წამოვიდა რუსეთის ყველაზე პრესტიჟული კინოსკოლიდან, ვგიკიდან. რექტორის მიერ ამის უარყოფის მიუხედავად, ბევრი თვლის, რომ ის გაუშვეს. ბევრს, მათ შორის დანიელ დონდურეის, მიაჩნია, რომ თუკი მიხალკოვის მოწინააღმდეგეებს წარმატების მიღწევა სურთ, მათ მუშაობა ჩუმად უნდა გააგრძელონ და არაფერი თქვან მიხალკოვის წინააღმდეგ. ისინი, ვინც ხმას იმაღლებენ, აუცილებლად ისჯებიან. და მაინც იმ პირების სია, რომლებიც მიხალკოვის წინააღმდეგ გამოვიდნენ, საკმაოდ შტამბეჭდავია. მასში შედიან რუსეთის კინოინდუსტრიის ისეთი მნიშვნელოვანი ფიგურები, როგორებიცაა რეჟისორები ელდარ რაზანოვი და ალექსეი გერმანი, თეატრის რეჟისორები იური ლუბიმოვი და მარკ ზახაროვი და ანიმატორი იური ნორშტეინი. ეს არჩევნები მწარე გაკვეთილი იყო კინემატოგრაფის და კავშირისთვის, ხელოვანთა პირველი კავშირისთვის, რომელმაც საბჭოთა მთავრობას უთხრა უარი მათთვის ლიდერის თავსმოხვევაზე. პირველი არჩევნები კავშირში 1986 წელს გაიმართა. დონდურეის თქმით, ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო საბჭოთა კავშირის შემდგომი გლასნოსტის განვითარებაში.
ახლა საპირისპირო პროცესი წავიდა. ნიკიტა მიხალკოვმა თვითონ დაინიშნა თავი ხელმძღვანელად და ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ თავისუფლებისკენ მიმავალი კარები მყარად დაიხუროს.
Юрий Богомолови, რუსეთის ოფიციალური გაზეთის Российская газетас კულტურის მიმომხილველი ამბობს, რომ ეს მთავრობის მხრიდან კონტროლის გამყარების სურვილის აშკარა გამოხატულებაა.
Видимо, руководство Союза, может быть, и страны.
Როგორც ჩანს, კავშირის და შესაძლოა მთელი ქვეყნის ხელმძღვანელობა ინტელექტუალებში ერთგულ სეგმენტს დაეცებს, მათ, ვისაც დაეყრდნობიან. Ара ძალის მიერ, არამედ ინტელექტუალურ დასაყრდენს.
Не на силовое, а именно на интеллектуальное.
Юрий Богомоловის რუსეთის ოფიციალური გაზეთის Российская газетас კულტურის კრიტიკოსის ხმით დასრულდა სალომე ასათიანის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელშიც საუბარი იყო ნიკიტა მიხალკოვის კარიერის ხელახლა აღზევებაზე. დასრულდა ჩვენი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.19 ციხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.